numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iarăși ne-am adus să citesc din Evanghelie, pentru că o să vorbim de un subiect mai larg. Pentru că capitolul 27, din care citim de la Matei, este capitolul patimilor Mântuitorului, a cinci de taină și a patimilor sale și a răstignirii, până la un șal morții Mântuitorului pe cruce. Întrebarea care se ridică și nu numai aici, și la toate Evangheliile și mințile noastre, este cine este vinovat de uciderea lui Iisus Hristos? A Dumnezeului și Domnului nostru, până la urmă. Și între răspunsurile pot veni multe, din multe direcții. Am putea spune, cu ușurință putem să spunem, neamul omenesc, firea umană, omul este vinovat. Până la urmă, că erau mari preoți, că erau demnitarii vremii, că era regele Irod, că era Pilat, că era farisei și cărturarii, că erau poporul, că erau soldații romani, omul este vinovat pentru uciderea lui Iisus Hristos. Omul a ridicat mâna și și-a ucis stăpânul și ziditorul. Greu de primit. Nu știu dacă cu cât trec anii încep să pătrund încet cuvintele acestea care par simple și cu cât capăt mai multă experiență pe calea asta, pe care vrând nevrând capeți experiență, pentru că dacă rămâi în biserică, dacă te apropii de Sfintele Taine, dacă încerci să te apropii cu mintea cât poți de des de Mântuitorul Iisus Hristos și de Evanghelii, și tot mai mult capătă adâncime acest cuvânt, dar o adâncime dureroasă și groaznică. Nu e o adâncime care îți aduce bucurie, ci o adâncime care te înfricoșează, te înspăimântă. Adică totuși omul a ucis pe Iisus Hristos. Adică omul a ucis pe cea de-a doua persoană a Sfintei Treimii întrupată, până la pe Dumnezeu. Nu l-a ucis nici satana, căpetenia îngerilor. Nu l-a ucis nici animalele și jivinele, nici mările învolburate, nici vânturile, nici pământul care se surpă, nici focul care arde, nici un fel de ceată de îngeri, nici nimeni. Numai omul. El, în principal, aș zice vinovat, dacă este să găsim o vinovăție. Alții ar zice poporul evreu e vinovat, deși cade ușor această vinovăție, adică nu putem susține și ridica la înălțime, pentru că nu știu ce alt neam ar fi făcut altfel. Degeaba spune noi că era tare în cerbice și învârtoșat și cu inima împietrită și aducem aminte de tot felul de întâmplări din pustia Egiptului, din pustia pe unde a călătorit cei 40 de ani. Nu numai cerbicia și învârtoșarea pot ucide, și știm bine noi românii că și nepăsarea și indolența pot ucide, și noi suntem experți în astea două. Nepăsarea, indolența, lasă că merge și așa, superficialitatea, acuzăm doar partea asta ce o vedem la iudei sau o auzim din cântări sau o auzim din scripturi, că erau tari în cerbice și învârtoșați la inimă, și acuzăm că ei l-au ucis pe Iisus Hristos, dar niciun neam, nu știu, nu cred să fie vreun neam, când a zis că firea umană, omul l-a ucis pe Iisus Hristos, când zicem asta, zicem că orice neam, și că nu este un neam special care poate n-ar fi făcut-o. Că este o gintă, un trib, o cultură care n-ar fi făcut-o, nu. Ar fi o greșeală fatală, ar fi o reîntoarcere la gândire de tip arian, nazist, că noi, arienii, nu am făcut asta, sau noi, caucazienii, sau noi, rasa galbenă, sau noi, negri, sau noi, cei... Nu cred. Și nici de cultură, măcar, dovadă miile și miile și miile și zecile de mii și sutele de mii de mucenici uciși de Imperiul Roman, care erau poate cultura cea mai înaltă a vremii, și dovadă cu ce era mai presus în fața ochilor acestora Iisus, cu ce era mai presus Iisus decât ucenicii lui. Dacă lor le-a făcut așa, cu atât mai mult stăpânului și Domnului i-ar fi făcut. Până la urmă și prin mâna romanilor s-a întâmplat lucrul acesta, adică n-a fost numai mâna iudeilor. Ei l-au dat în mâinile romanilor și romanii și-au făcut treaba, ar fi făcut-o și în alte condiții și în alt spațiu și... Și atunci nu putem spune că nu mergem numai pe ideea că poporul evreu, nu. Am putea spune autoritatea în sine, orice formă de organizare care este o autoritate, o stăpânire, ajunge să fie criminală, știu ce, și ar fi greșit totuși. Tot așa de mult am zis, domnule, uite, o autoritate, o putere politică, o putere statală, o putere imperială, care e o autoritate, a ucis. Dacă nu ar fi fost ea, n-ar fi ucis. Nu știu dacă putem spune asta, pentru că haosul la fel de și lipsa de autoritate și eu țin minte în timpul Revoluției, în primele zile după 22 până spre 26-27 a fost o lipsă de putere, un gol înfricoșător. Securiștii fugeau, poate au fost primele momente când, singurele momente când securitatea chiar s-a temut. Se ascundeau, cei care fusese răbătuți, loviți, îi căutau pe securiști peste tot, cei care fusese persecutați, încercau să dea de ei, s-au ascuns, s-au fugit, și-au schimbat înfățișarea, s-au tuns, au încercat un fel de soluții ca să scape, au ars dosarele de la securitate, în care ei erau vizați și erau numiți informatori sau securiști. A fost o teamă, ei au pierdut atunci, dar nu era nicio altă autoritate care să stăpânească. Nu era nimic. Țin minte că au fost primele momente de frică totală pe care le-am avut. Eu am dorit Revoluția, am scris manifeste, m-am străduit să încercam să merg la București, dar n-am ajuns până la urmă, dar au fost primele și cele mai puternice momente de frică absolută, așa? Frică absolută în fața puterii, în lipsei de autoritate, lipsei de conducere. Era un gol și fiecare făcea ce vrea. Ieșeau în stradă și opreau mașinile și loveau pe oamenii pe care vedeau și în sate și în orașe. Făceau tot felul de baricade de oameni care așa alegeau ad hoc, așa. Noi suntem revoluționari. Și hotărau ei că ăștia trebuie să fie securiști, care sunt așa, care au așa, care au ochelari, care nu știu ce. Îl scotea afară și îl bătea până la omorât, dacă asta e. Asta s-a întâmplat în Timișoara, s-a întâmplat lucrul ăsta. Aceste grupuri de oameni care au tras după ambulanțe, care zicea, sunt securiști, care merg și zic că sunt ambulanțe. Și au tras și au omorât pe femeia care urma să nască. Deci lipsa asta de autoritate e înfricoșătoare. Nu știu dacă autoritatea în sine l-a ucis pe Hristos, pentru că și lipsa ei, haosul care se instalează, este la fel de periculos, dacă nu și mai periculos. Dacă nu și mai periculos. Și nu l-am auzit pe Hristos odată vorbind împotriva autorităților vremii sau desfințându-le, ceea ce arată că nu asta e rău în sine, nu de aici vine rău, nu asta e dorința lui. Până la urmă nici a unor culturi, n-a fost discursul Mântuitorului împotriva unor culturi sau unor rânduiți sociale. Nu e răul de aici, nu neapărat de acolo. Dacă răul era absolut numai în orânduirea sclavagistă care era atunci, Mântuitorul ar fi vorbit împotriva ei. Dacă binele era în orânduirea capitalistă de mai târziu sau cine știe care, feudală sau comunistă de mai târziu, cu siguranță ar fi propovăduit-o sau ar fi vorbit despre răutatea acestei orânduiri, despre cruzimea ei, despre... N-a vorbit despre asta și nu asta a fost calea pe care ne-a oferit-o el să schimbăm orânduirile sociale și modul de organizare. Deci nici asta, am putea zice, orânduirea sclavagistă care era atunci, este răul care a dus la uciderea lui Hristos. Nu cred. În perioada capitalistă sau în perioada feudală, cu siguranță ar fi fost ucis, cu siguranță. Dostoevski tocmai asta arată în Marele Inchizitor. Marea Inchiziție îl oprește pe Hristos în Sevilla și îl ia la întrebări și îl închide și urmează să-l ucide până la urmă. Și așa s-ar fi întâmplat. În perioada capitalistă, la fel, dacă erau afectate dorințele de înavuțire ale capitaliștilor și imperialiștilor și ei știau bine să influențeze, să manipuleze țara, ca să spună, uite, din pricina asta nu creștem noi și nu ne dezvoltăm noi, cu siguranță Cel puțin era închis și dus la... închis ca un fel de rebel care distruge țara, dacă nu chiar omorât. Ce să mai zicem de perioada comunistă? Ce să mai zicem? Iar acum, în care un fel de post-capitalism, un fel de... nu știu cum să-l numim, cel puțin ar fi închis la spitalul de nebuni Mântuitorul, dacă nu ucis. Deci nu, să nu ne facem iluzii. Nu există o rânduiri care ar fi ezitat. Toate cumva au la bază profitul și dorința de stăpânire, de autoritate, ci până la urmă nedreptatea. Chiar dacă ele încearcă să fie drepte, sunt nedreptăți la baza lor, a unor, chiar și a comunismului care se socotea cea mai liberă și cea mai... este nedreptatea de a pune pe primul loc, să zicem, clasa muncitoare și de a disprețui și bajocorii și alte clase sociale sau de a le desfința, pur și simplu. Și de a pune pe un prim piedestal ideologia lor și iar cine gândește altfel trebuie ucis. Și dacă Hristos nu era corect politic, trebuia să fie ucis. În comunism era ucis, foarte ușor. Și în capitalismul nostru devenit imperialist, de acum, dacă nu ar fi corect politic, și vedeți că tot mai greu ne străduim să ne strecurăm printre corectitudinea politică ca să nu fim prinși încă de acum. Anii ce vor veni vor fi tot mai grei. Nu scăpa Hristos. Deci nici o rânduire socială, nici a autorităților, nici a romană, nici orice fel de autoritate. Am zice, mulțimile dezlănțuite, haotice, nu? Ele sunt de vină, că era mulțimea aceea care striga, răstignește, răstignește. Da, mulțimile au fost și cele care l-au însoțit și care l-au iubit și care l-au căutat și care... Mulțimile, până la urmă, nu sunt un rău în sine sau psihologia mulțimilor în sine. Ai zice, dom'le, nu e bine să adune oamenii în grupuri, că uite ce fac. Uite ce fac. Nu. În grupuri erau când se adunau și n-a vorbit vreodată Hristos, nu vă adunați în grupuri, stați separați, stați, că nu sunteți când... Cum zicea părintele Arsenie Boca, este un adevăr. El zicea, oamenii luați singuri, separați, sunt buni și puși la un loc, sunt răi. Adică, e adevărat că atunci când intri într-o anumită comunitate și începi să ai o anumită dorință de a fi și tu băgat în seamă, că ești acolo dintr-un timp oarecare, ca într-un sat, în care deja ai scaunul tău și dacă cineva se pune, păi da, și scaunul meu, eu am... Sau ca într-o comunitate în care fiecare începe să-și ceară partea lui. Așa cum a început la Ierusalim, să se certe văduvele celor dintre greci cu văduvele celor dintre iudei. Și au început neînțelegerile în comunitatea primară. Deci, este și o parte bună în mulțimi. Mulțimile l-au recunoscut pe Hristos. Mulțimile l-au urmat pe Hristos. Mulțimile au simțit mai bine ca oricine Duhul și darul care era în el și că este Dumnezeu, mai repede decât farisei și cărturari și preoți și toți ceilalți, poate mai repede și decât apostoli. Acele mulțimi imunde și infecte și cum le numesc acum unii dintre politicieni. Și ele și acum îl recunosc pe Hristos în sfinții și îl declară pe unii sfinți și socotește sfinți, chiar dacă încă se mai gândesc sinoadele și oamenii încă stau pe gânduri dacă o fi, dacă nu fi, și teologii își pleacă capul la mare gândire, dar mulțimea simte unde este Harul Dumnezeu și nu poate opri nimeni. Și merge ca cavalurile mării spre locul acela, fără să mai își pună atâtea probleme și atâtea complicățenii. Deci nu mulțimea era în sine vinovată, că până la urmă mulțimea aceea era manipulată. Poate manipularea, felul, vicleșugul cu care fariseii, cărturarii, saducheii, irodienii, mai mari preoților, au manipulat mulțimea aceea și au propagat gândurile, ideile rele despre Hristos, minciunile, în mijlocul mulțimii. Da, asta da. Și poate aș zice, deci, manipularea în sine, vicleșugul. Manipularea ce înseamnă? Vicleșugul. Înseamnă viclenia de a induce anumite idei unor oameni, de a le imprima mintea, inima de unele gânduri și idei pe care ei nu le aveau până atunci, sau le aveau, dar nu știau, nu erau încă lămurite. Dar tot n-am găsit baza cea mai adâncă, pentru că manipularea vine din partea cuiva. Adică, până la urmă, nu manipularea în sine e rea, adică e rea, Dar ea este lucrarea unuia care vrea să facă ceva. Iar acei unii care au manipulat au fost farisei, cărturarii, mai mari preoților. Am putea zice preoția. Preoții l-au ucis pe Hristos, că mai mari preoții l-au hotărât. Ne apropiem de adevăr, să știți că este un adevăr aici. Preoții l-au ucis pe Hristos. Unii dintre preoți, nu toți, dar arhierei, mai mari arhierei și preoții și cărturarii și farisei și teologii, erau teologii vremii, cărturarii, farisei, am putea zice și ne apropiem mai de adevăr că arhierei, preoții și teologii l-au ucis pe Hristos. Da? Da, aproape. Dar care au fost motivele pentru care l-au ucis pe Hristos ei? Aici trebuie să ajungem. De fapt, care a fost motivul? În afară de invidie. A fost invidie, cu siguranță. Dar să mergem pe ideea că totuși era și un dram de... Că au fost nu numai prefăcuți, că nu și-au dorit numai averi, că nu și-au dorit numai notorietate, că nu și-au dorit numai de a fi vorbiți bine de oameni și cinstiți. Să presupunem că să-i lăsăm deoparte pe aceștia, că erau cu siguranță mulți, poate cei mai mulți erau, dintre farisei, cărturari, dar poate că oricum vârfetele și cei mai importanți care au hotărât uciderea lui Hristos și au vrut uciderea lui Hristos dintre mai mari preoților, cărturarilor, fariseilor, saducheilor, irodienilor, această clică, elită a religiozității iudaice, ăștia erau elita. Această elită, așa zis între ghilimele, au hotărât să-L ucidă pe Hristos, să lăsăm deoparte invidia, răutatea, care era. Dar să mergem pe ideea că totuși era și ceva, era ceva mai adânc de atât, că era mai mult de atât. Era ceva în care ei credeau cu tot sufletul. Dacă le-ar fi spus să o faceți din cauza invidiei, nu credeau din tot sufletul și se mințeau pe sine însuși. Nu din invidie facem asta. Ați văzut cum zicea Caiafa. Trebuie să moară acest om pentru ca să nu piară tot poporul. Își găsea îndreptățiri pur și simplu pentru popor și pentru neam. Pentru că altfel, dacă lăsăm, vor veni romanii și ne vor stinge ca neam. Deci își găsea îndreptățiri. El nu credea despre sine că din invidie și răutate face asta. El credea că dintr-un gând bun, care o idee, care niște pârghii foarte serioase ale hotărârii lui și cea mai adâncă, cea mai serioasă era asta că pierde tot neamul. Dar cred că mai adânc de atât putem vorbi despre ce fel de preoți, ce fel de arhierei, ce fel de farisei, ce fel de cărturari, ce fel de saduchei, ce fel de irodieni au hotărât, ce fel de sinedriu, partea sinedriului, sinedriu, au hotărât ucirea lui Hristos. Ce aveau acești oameni, ce au avut acești oameni greșit în felul lor, în ceea ce făceau ei, încât au ajuns să dorească moartea Mântuitorului și să o facă până la urmă. Și cred că, cu sinceritate gândind, sunt trei motive, trei lucruri care au dus la uciderea lui Hristos. Le-am notat aici. Au fost, așa zis, și credincioși iudei legaliști. Legalismul, deci religiozitatea legalistă, tipul de gândire legalist, ritualiștii, tipul de gândire ritualist, și evlavioșii. Ăstea trei moduri greșite sau deformate de înțelegere a legii a lui Dumnezeu. Legalismul, ritualismul și evlavia. Evlavia înțeleasă greșit. Nu evlavia cum înțelegem noi în sensul bun al cuvântului, evlavie greșită, și o să vorbim despre fiecare. Aceste trei au fost cele care au dus la uciderea lui Hristos. Acestea trei au fost cele care dădeau îndreptățire, păreau sinceră în sufletul acestor oameni ca să-L ucidă pe Hristos. Ei credeau că slujesc legii și slujesc lui Hristos, slujesc lui Dumnezeu. Și pentru asta L-a ucis pe Hristos, pentru că se bazau pe legalitate, legalitatea legii, pe faptul că o înțeleg cum trebuie și o practică cum trebuie, dar legalism o făceau, pe ritualism și pe evlavie. Și m-am gândit să mă opresc la fiecare câte puțin. Pentru că e interesant să nu neapărat să-i vedem pe ei cum erau legaliști, să-i vedem pe ei cum erau ritualiști, să-i vedem pe ei cum erau evlavioși, ci să ne vedem pe noi cum suntem legaliști, ritualiști, evlavioși și că am face la fel. Că noi, legaliștii, ritualiștii și evlavioși, am fi primii care am hotărât uciderea lui Hristos și că acesta nu merită să mai trăiască, că aduce prea mult tulburare și prea multă deformare a învățăturii de credință și că trebuie să fiară. Legaliștii. Așa, ca într-o definiție scurtă, sunt robi. Nu, sunt ca o definiție a lor. Cum sunt ei? Sunt sobri. Deci ca să-i recunoști pe legaliști. Cum recunoști un legalist credincios, legalist creștin, legalist ortodox, legalist? Sunt foarte sobri, totdeauna sobri, totdeauna serioși, totdeauna parcă prinși într-un... Toată lumea nu înțelege nimic, sunt superficiali, sunt idioți, sunt zâmbăreți, prostuți și el înțelege gravitatea lucrurilor. Deci sunt sobri, chiar gravi, grav de tot. Dau impresia că Dumnezeu este trist, zice cineva, chiar Paul Zochimov, zice, acești oameni dau impresia că Dumnezeu este trist. El reprezintă tot ceea ce nu avea, tot ceea ce nu avem dreptul să facem. Deci Paul Zochimov zice, ce înseamnă să fii legalist? Înseamnă să dai impresia că Dumnezeu este trist, totdeauna nemulțumit de om, supărat, nu i s-a împlinit legile, rânduielile, n-ai împlinit și tu, nenorocitule, nici eu, nenorocitul, nimeni, toți suntem vinovați, Dumnezeu e trist, supărat și Dumnezeu este tot ceea ce nu avem voie să facem. Dumnezeu vrea, sau zice, ca să zic exact cum zice el, Dumnezeu este trist, el reprezintă, el, Dumnezeu reprezintă tot ceea ce nu avem dreptul să facem. Nu-i voie nici aia, nu-i voie nici aia, dacă te bucuri puțin, ha, te-ai bucurat puțin acolo, înseamnă că nu-i voie, nu-i de la Dumnezeu. Asta e legalismul. Și să știți că evreii o aveau din plin, mai ales fariseii, cărturarii, legile trebuiau respectate cu o strictețe, cu o sobrietate. Ele care erau date să dea libertate într-un fel poporului, să le libereze de infecții, de murdărie, de gunoaie, de infecțiile interioare, sufletești, aveau o rânduială a lor care de fapt să te libereze, deveniseră o încorsetare, deveniseră o cușcă de aur în care trebuia să stai închiși, să mori acolo de foame și de sete, dar ești legal, ești în lege. Cum să știți că legalismul poate fi și din perspectiva political correct? Adică și acolo pot fi niște legi foarte stricte, nu se zice așa, nu se zice așa, nu zice așa, nu zice așa, nu știu. Trebuie într-o cușcă de aur, dar mori acolo, mori spiritual, pur și simplu. Ei, în primul rând, legaliștii sunt cei care l-au ucis pe Hristos, pentru că acești oameni au zis, a călcat legea sâmbetei. Strictețe. A călcat aia. A zis despre sine că este Fiul lui Dumnezeu, nu este voie că scrie în lege, nu știu ce. A zis despre sine că va dărâma templul, vai de mine, s-a atins de lucrurile sacrosante cu scrie în lege, nu-i voie, trebuie să moară. Lege. Nu contează, o fi adevărat, nu contează, legea spune, nu mai interesează. E ceva de tip Kafka, știți? Adică, exact cum povestește Kafka în toate romanele sale, povestirile sale, cum un om vine într-o seară târzie în magazinul lui propriu să-și ia o cămașă, că se stricase cămașa și o patrulă de poliție îl vede pe proprietar în propriul său magazin, după ora închiderii, luând o cămașă de acolo. Și a zis, hoțule, nenorocitule, ești hoț. Nu sunt noi, sunt proprietar, nu contează. Las că spun eu, că așa zic toți. Ești hoț. Și omul-i dus, ținut și bătut și recunoaște. Ce să recunosc? Că ești hoțul. Eu sunt, domnule, proprietarul. Nu ești hoț. Și îl chine acolo săptămâni de zile și pe soție sau o duce. Îl recunoaște, ea nu mai știe ce să zică. Dacă e bine să recunoască sau e bine să nu recunoască. Și acum un hoț, un soțul ei devenit un hoț, ce să mai recunoască? Mă despart de tine. Ce ai făcut? Ai făcut ceva? Era absurd totul. Absurd, înțelegeți? Exact așa sunt legaliștii. Deci așa fac. Dom'le, și pe Hristos îl arestează, ai călcat. Dacă Hristos ar veni acum și ar dezlega păcatele pe aici fără patrafir, trebuie să fie închis, trebuie să fie condamnat, trebuie să fie, nu știu ce, nu-i de la Dumnezeu. Cum a îndrăznit fără patrafir? Înțelegeți? Așa e, ăsta e legalismul. M-ai îndrăznit să faci nu știu ce gest, că trebuia să fie făcut invers, nu știu cum. Cum ai îndrăznit să faci pasul ăla așa, că trebuia să începi cu pasul celălalt? Cum ai îndrăznit să faci... Poate se amestecă puțin cu superstiția legalismul, Legalismul e un fel de legalizare a superstițiilor. Deci sunt superstiții legalizate. De fapt, transformarea legilor în superstiții, transformarea legilor care au un înțeles și o măsură mult mai înaltă, într-un fel de formă superstițioasă, sacrosantă, pe care trebuie să o respecti, dacă nu o respecti, nu știu ce, în literă și totul, fără Duh, cum zicea Mântuitorul însuși, zicea, litera ucide, Duhul face viu, litera ucide, adică litera legii ținută cu strictețe, așa că așa spune, nu contează, cum auzeam zilele trecute, nu venea să cred. Spunea că, că atunci când merg cu mașina aceasta mică, până unde merg așa, dau drumul uneori la radio și ascult anumite... Și spunea, totul e bine la granițele românești, pe unde se trece peste graniță, la punctele de trecere, dar sunt probleme uneori cu factorul uman. Factorul uman, adică factorul uman sunt oamenii care se ocupă acolo la vamă de scanarea mașinilor, de ce fac ei pe acolo. Că din cauza factorului uman se mai strecoară, se mai lasă câte un pachet în plus de țigări, se mai lasă nu știu ce, se mai... Știți câți a trecut granița? Nu, măcar aveți rude. Ați venit în Italia, dar ați venit nu știu unde, cu ceva în plus, cu... Și a zis, Doamne, ajută să nu mai întrebe că ducem la rude, nu facem noi comerț cu asta. Și dacă s-ar fi ținut cu strictețe totul și nu era factorul uman, care mai închide ochii, că bine, domnule, hai, nu știu ce, era dezastru, lege. Și ziceau, trebuie să înlăturăm factorul uman. Asta era un șef mare ajuns pe acolo, pe la vân. Trebuie să facem ca toate vămile să nu mai depindă de factorul uman. Incredibil, mi se părea, domnule, e un coșmar. E cancerul factorul uman. Dar așa cum e omul, așa românul, mai lasă-mă să te las, hai bă, lasă să... Tot e mai bine cu factorul uman decât fără factorul uman. Mi se pare îngrozitor. Fără factorul uman. Dar nu mă gândeam numai avem că o să fie în scurt timp și fără factorul uman și la școală, fără factorul uman și la conducerea mașinilor, că nu o să mai fie șofer și fără factorul uman peste tot, dar mi se pare momentul acela îngrozitor. Adică, așa cum e omul, tot mai bine cu factorul uman. Să știți. Deși toți, și mai vorbea și un reporter și mai vorbeam și toți, factorul uman e curajul. Factorul uman, factorul uman. Adică, nu se poate. E asta, mi se pare un fel de un altfel de legalism aplicat într-o altă epocă și într-o altă vreme în sens rău. Să iei lucrurile, să le... Mai bine așa cu jumătate de măsură sau un sfert de măsură al factorului uman, care mai lasă, care mai uite, care mai nu știu ce, care mai... Păi toate romanele sunt cu factorul uman. Toate romanele, toate trecerile peste graniță, toate... Să vorbesc de un om care te-a lăsat, te-a îngăduit, te-a iertat, te-a... Păi când nu o să mai fie acesta nici cum. Când o să dispară complet, nu mai ai ce să spui. O bătălie între om și mașină. Nu mai poate. În scurt timp, omul nu va putea să mai biruiască mașina, chiar dacă îi se pare lui că poate. Nici la șah, nici la go, nici la nimic. Tot mai mult mașina îl va birui, pentru că ea acumulează nesfârșite informații și omul nu poate să... Un om personal singur să biruiască mașina. Așa și în toate domeniile, oriunde va apărea și va fi impusă mașina și computerul, până la urmă factorul uman va fi îndepărtat. Ceea ce mi se pare un sfârșit al umanității, până la urmă, un fel de transumanism, cum se vorbea o săptămână trecută. Oricum, acest tip de legalism l-a ucis pe Hristos, cum zicem însuși Mântuitorul, litera ucide, Duhul face viu. Această ținere în literă a legii, în literă, când aud în litera legii, că se aude peste tot, să se facă chestia în litera legii, am avut de grâne de cap, pentru că Dumnezeu te mai iartă, dar omul, dacă ține cu litera legii, nu te iartă. Nu te iartă, Doamne. Adică, dacă, de exemplu, ar veni acum Îngerul și ar zice, cine vrei să te pedepsească, omul sau Dumnezeu? Dumnezeu. Dar Dumnezeu merge, e mai uman Dumnezeu, știți, Dumnezeu e uman. Omul nu te iartă dacă ține litera legii. Nu te iartă. Nu, litera legii. Dumnezeu poate că îți dă șanse. Și îți dă. Dumnezeu e mai uman decât om, știți? E mai uman în sensul că El a făcut pe om. Că prototipul omului e în Dumnezeu. Că omul princeps, cum am zice, dacă este undeva să-L căutăm, îl căutăm în Dumnezeu. Nu? În primul rând în Iisus Hristos, dar aș zice, după Leonțiu de Bizanț, chiar dincolo și înainte de întruparea lui Hristos, îl căutăm în Dumnezeu. Înainte de întruparea lui Hristos, îl putem căuta tot în Dumnezeu, prototipul omului. Al doilea, ritualiștii. Asta e întreagă poveste lungă. Ritualiștii, ca să înțelegeți în general despre ce e vorba, ritualul ca formă de a ieși din frică și din superstiție. De multe ori așa este, o să vorbim despre asta. Aceștia, ritualiștii, confundă ritualul cu raiul. Dom'le, și în rai trebuie să fie o biserică, bineînțeles, bizantină. Acolo trebuie să fie cădelniță, mitră, cârjă, tămâie, nu știu ce, nu știu cum. Dacă nu-i nimeni, nu poți imagina raiul și ăla nu poate fi rai. Adică aceștia sunt ritualiștii care pun atât de mult accent pe ritual ca formă de exprimare a credinței tale, adică țin mult mai mult, pun mult mai mult pe formă, pe forma ca salvare decât pe fond. Forma. Forma contează. Și cu cât tu nu te supui complet formei sau ai mici, nu te închini exact de 3 ori. De exemplu, dacă vă duceți nu știu unde, ritualul ține, de exemplu, rușii foarte bine, foarte serios. De ce? Pentru că ei nu înțeleg foarte bine ce se aude că e în slavona veche și atunci forma trebuie respectată. Aia, domnule, măcar aia ăștia, aia se ține perfect. Înțelegeți? Și atunci, dacă nu faci exact de 3 ori, te trezești afară. Dacă cum? Deci, ritualul a tot stăpânitor. Ritualul contează. Forma exterioară, nu fondul. Și acest tip de ritualism l-au avut și evrei. Acest tip de ritualism în toate domeniile, nu numai în slujbe, nu numai în toate domeniile, în câți pași faci peste zi, cum faci, dacă apeși, dacă, de exemplu, ritualism era și înțelesul că Mântuitorul trece prin grâne coapte sâmbăta și ucenicii iau spice și încep să le facă așa și deci ai făcut așa și ai frecat așa, asta înseamnă trăierat, ai trăierat grâu. Și acolo în se zice să nu trăieri în zi de sâmbătă. Știi, trăieratul este, pui spicele pe jos și treci cu tăvălugul peste ele, cu bou, cu vaca, cu nu știu ce. Și, no, trăierul ai, serios. Nu, ai făcut așa? Ai trăierat. Ha! Ai trăierat. Ritualic, nu ți-ai ținut rânduiala asta. Ritualul ăsta că n-ai voie să, nu știu ce. Deci gestul este un ritual al muncii, al trăieratului. Și n-ai voie să-l faci. Și pentru asta l-au acuzat că nu ține sâmbătă. Aceștia confundă ritualul cu raiul. Nu pot concepe raiul fără o construcție pământească, numită biserică, poate, fără un stil tradițional, probabil bizantin, fără mitră, fără cârjă, fără dicher, fără tricher, fără tămâie, fără tâmpla, așa, fără dveră, fără muzică psaltică sau gregoriană, dar oricum trebuie să fie una. Clar, nu se poate, nu, ăsta e ritualul. Îngerii nu pot cânta decât psaltic. O nebunie. Deci îl închizi pe Dumnezeu niște forme fixe, mici, înguste, înghesuite, ale tale, provenite din diferite culturi, colorate de diferite alte culturi pe parcurs. Și zici, numai așa. Și numai în greacă se vorbește acolo. Sau eu știu, în latină. Sau, deci așa ceva. Asta înseamnă ritualism. Dar ritualismul, eu când vă spun lucrurile astea, asta este ritualism mai elitist. Ritualismul la nivelul ăsta de jos este. N-ai voie să iei decât înainte de, dar după ce ai luat nu știu ce și te-ai uitat spre nu știu ce și te-ai intrat de 3 ori și după aia ai făcut așa și așa și dacă n-ai făcut așa și așa, nu-i bine și nu a primit Dumnezeu rugăciunea. Sau dacă n-ai aprins lumânarea și după aceea nu sufli pe aceea, strânge așa, dacă nu o strânge așa, nu știu ce faci. Și chestii genul ăsta, astea sunt. Asta e ritualism. Înțelegeți? Pentru așa ceva, ăsta a fost al doilea motiv pentru care a fost ucis Iisus. Că nu s-a spălat înainte de a mânca pâine. N-a ținut ritualul bătrânilor. Trebuia să se spele până la cot înainte de a mânca pâine. Și nici n-a spus mulțimilor, spălați-vă și țineți ritualul. N-a ținut ritualul. Că a făcut, păi vă dați seama cu câtă groază și spaimă se uitau ei cum se atinge el de lepros. Păi nu era voie să te atingi de lepros. Când a venit leprosul ăla și a zis, sau s-a apropiat de lepros. Bănuim că s-a atins de el. Și sau de oameni demonizați care la fel erau socotiți spurcați. Ritual, n-aveai voie, ritualic. N-aveai voie să te atingi de ei. N-aveai voie să te apropii de ei, nu să te atingi. Și el se atingea. A călcat ritualul. Nu-i voie că-i spurcăciune. Trebuie să te speli de 7 ori, sau nu știu ce. Și el continua să meargă între oameni, nu se ducea să se speli de 7 ori, 7 zile la rând, cum era obicei. Ea să stea separat. Deci în momentul în care s-a atins de demonizat și a zis, ieși, așa? După aia devenea spurcat brusc și trebuia să meargă să stea 7 zile izolat. Așa ar fi trebuit. Mântuitorul nu a făcut asta, a călcat ritualurile. Trebuie să moară. A călcat ritualul. numai așa, și în împărăția celor tot așa trebuie să fie, ziceau ei și credeau ei.
Bun, vă întreb, de ce preoții astăzi nu mai recită, vorbesc de colegii mei,
da,
rugăciunile de înainte de la îmbrăcarea ornatelor?
Păi ce să
că
știți,
este greu, este...
În biserica catolică ce-o fi?
Nu, alea sunt obligatorii. Sunt și niște reguli, dacă nu le respectăm, este
ceva... Nu sunt împotriva, eu vorbesc de primatul și întâietatea ritualului înainte de toate. Și pentru care ești în stare să-i judeci pe toți ceilalți. Cei care nu fac, fac greșit, greșesc, cei care fac să nu-i judece peste măsură, dacă n-au ei rânduială să judece pe ceilalți. Dacă sunt mai mari și trebuie să-i judece, să-i judece. Dar dacă n-au rânduială, să nu-i judece. Și aceștia, în general, folosesc, pentru ca să impună aceste ritualuri, se folosește Sfânta Duminică, Sfânta Tămâie, Sfânta Apă, Sfânta nu știu ce, totul e Sfânt. Sfântul Post, Sfânta... Bine, nu am vorbit despre Sfântul Post. Totul e Sfânt. Sfânta Mănăstire, Sfânta Slujbă, Sfânta Intrare, Sfânta nu știu ce, totul e Sfânt, Sfânt, Sfânt. Aproape de Dumnezeu trebuie să adaugi cine știe ce formule, multe, ca să mai dai și lui o întâietate cât de cât între atâtea Sfinte, 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 Sfinte. Dacă e Sfânta Sfintelor asta, ce mai e? Sfânt, 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 Sfânt. Adică totul se încarcă de un sfințenie, deci forțează, ritualul forțează și se impune prin forțare aceasta. Trebuie să... Atenție, atenție, Sfânt, Sfânt, nu te atinge, nu fă, nu mișca, nu hă, nu acum, nu așa, nu așa, nu așa, nu așa, nu așa. Și groaznic, Hristos a spart aceste ritualuri, le-a ținut cu atenție și cu măsură pe cele care trebuie ținute, dar nu le-a înțeles în sensul acesta îngust și închistat și care de fapt înlătură iubirea și înlătură omul. Și la legaliști, și la ritualiști, omul nu contează, înțelegeți? Sau iubirea nu contează, ci contează ritualul și legalitatea și legea. Ritualiștii idolatrizează cultul ca spectacol. Nu e vorba că există și putem vorbi dincolo de o liturghie cerească, universală, dar această liturghie iese din toate limitele și măsurile omenești ale trăite pe pământul acesta. Adică nu rămâne niște ritualuri culturale măsurate ale unui veac și numai așa și numai așa. Mântuitorul sigur va fi cu mitră și va purta haine arhierești. Nu știm asta. Cu siguranță Dumnezeu va depăși toate aceste forme ritualice care au stăpânit veacuri de rândul sau au trecut o vreme și s-au schimbat și s-au înnoit și s-au modificat și au mai trecut o vreme și au revenit iară sau cine știe, dar nu... Deci această liturghie cerească nu se supune unor rituale omenești, vremelnice, inventate și de om la măsurile lui, cum putea și el. Nu se supune. Slavă lui Dumnezeu nu se supune. Dar acești ritualiști, și aici vă îndemn să nu fiți ritualiști, idolatrizează cultul ca spectacol, ca formă. Trebuie să fie neapărat așa. A adăugat preotul ceva. Nu, asta nu se face. Data s-a sfârșit liturghia. Păi liturghia este o neîncetată transformare. Dacă aș ști cât s-a transformat liturghia în timp, e lucrarea Duhului Sfânt, care lucrează tainic peste veacul liturghiei, se adaugă, se scoate, se adaugă. Nu e așa, așa a rămas întipărită. Și Sfântul Ioan Gură de Aur. Noi zicem că e Sfântul Ioan Gură de Aur, dar sunt multe adăugate de la Sfântul Ioan Gură de Aur. S-au scoase de atunci din liturghie. Deci, nu este așa ceva sacrosant de care nu trebuie să te atingi. Aberația asta că a zis în plus, că nu știu ce a făcut, că a zis în minus. În minus e mai periculos. Dacă ai adăugat ceva sau ai explicat ceva sau ai dat de înțeles ceva sau nu, nu-i voi. Lași cuvântul ăla care nu-l înțelege nimeni, ăla trebuie. Lăsat acolo pentru că așa trebuie. Nu. Idolatizează cultul ca spectacol, ca formă sacrosantă care este un fel de abracadabra. Deci ei, de fapt, aici e problema la ritualiști. Ei cred că nu printr-o transformare interioară a sufletului, că nu printr-o formă de lucrare lăuntrică și de legătură lăuntrică cu Dumnezeu a sufletului, tu iei legătura cu Dumnezeu și cer mila și ci printr-o chestie exterioară formală pe care trebuie să o respecti de tip abracadabra. Pui poțiune de aia, pui poțiune de aia, faci așa cu mâinile supra și s-a întâmplat. Știți? Pe această idee se merge în ritualism. Adică trebuie să mergi, când mergi la biserică, trebuie să mergi așa, cu capul plecat, să te închini din când în când, după ce ai făcut 10 pași, nu mai știi ce faci. Și asta e un ritual pe care trebuie să ții și sigur te vei mântui dacă faci așa. Nu contează până la urmă ce ai în suflet, nu contează nimic, contează ritual. Iar când ai intrat, faci închinăciunea așa, 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 bineînțeles că e nevoie să fie o formă pe care să încerci să respecte cât se poate oamenii, ca să fie o formă comună. Dar când ea devine formă sacrosantă din care te mântuiești, deja e ritualism. și se înlocuiește lucrarea lăuntrică și legătura personală a omului cu Dumnezeu cu ritualul exterior care te mântuiește prin însăși practicarea lui. De fapt, e o reîntoarcere la forma ritualismului de tip idolatru care asta zicea. Trebuia să respecti niște reguli foarte clare. Nu conta așa de mult ce simți, ce trăiești, tu trebuia să faci ritualul așa cum trebuie. Sânge trebuia să curgă pe canalul așa, 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 să curgă acolo, să se strângă în vasul acela, să te stropească așa, să faci așa. Totul se rezolva prin niște forme exterioare. Nimic nu avea neapărat legătură cu formă interioară. Și noi, creștinii care am desfințat, am zice, lumea idolatră, de fapt, ne-am reimpregnat și ne-am reinfectat de lumea veche idolatră, retransformând slujbele Marelui Împărat și Dumnezeu cel viu, care este în mijlocul nostru viu în continuare și continuă să fie în legătură personală cu firea de noi, le-am transformat într-un ritual de tip păgân, formalist, în care trebuie să faci așa, așa, exact ca la idolatrii, în care Dumnezeu se mulțumește și îi place că ai făcut forma aia de liturghie sau forma aia de, nu știu cum, sau manifestarea aia exterioară, cum îi place lui, care e niște, ca și cum Dumnezeu ar avea niște fixuri, așa, și dacă ai făcut exact cum, zici tu că el a hotărât. Cum au făcut alții, sau cum ai auzit că e bine, e, numai așa o să-i placă. Restul nu-i place. Deci, ritualiștii idolatrizează cultul ca spectacol, ca formă sacrosantă, care este un fel de abracadabra, ce nu poate fi schimbat. Cine nu o știe, cine nu o imită, nu intră în rai. Cine îl încalcă această formă de ritual, cine încalcă această formă de ritual sau face altfel, este un eretic, este un nebun, este un... merită să dea în cap cu toate oalele sparte ale internetului, să vorbești urât, că n-a făcut exact cu noi, nu face exact ca noi. Chiar dacă vorbim de o liturghie cosmică, această liturghie cosmică nu este un spectacol plin de reguli și de ale noastre omenești, cum credeam noi că știe Dumnezeu cum va fi această liturghie cosmică. Și acum trecem la evlavioși, care sunt cei mai înfricoșători și prin care suntem toți. Evlavioși între ghilimele, nu vorbesc de evlavia bună. Există și o evlavie bună, dar să știți că s-a cam pierdut. Rămâne la nivelul evlavioșilor și evlaviei rele. Care în general sunt nemulțumiți cu credința așa cum e ea și vor mai mult. O super credință. Sunt convinși că nu fapta, ci forma sunt mult mai importante. Deci un fel de ritualism și de legalism aplicate personal. Legalismul și ritualismul aplicat personal. Ei sunt convinși că forma are o importanță colosală, nu atât de mult fondul. Adică că trebuie să stai cu capul plecat, să zici despre tine, nenorocit de mine, criminalul și idiotul, meritul, nu știu ce, și în smerenia voastră veniți și aduceți nu știu ce. Smerenia mea, vă spun vouă, că nu așa. Adică să aplici niște reguli, să arăți în exterior o evlavie, să s-o manifesti prin închinăciuni, sau să mergi tot timpul așa, sau să faci tot felul de chestii care să arate evlavia înainte de Dumnezeu, sau să te rogi în genunchi și cu suspinuri și cu sughițuri. Și nu știu ce să faci. Și din când în când să se audă nu știu ce și totul se exprime evlavie. Și deja sunt niște formule ale evlaviei deja instaurate. Așa se face. În general, de multe ori, în multe familii, mamele sunt cele care aplică evlavia cum trebuie. Adică trebuie să... Și au dreptate până la o anumită măsură, dar când depășesc o anumită măsură, intră într-o evlavie greșită atunci când o impun sau forțează într-o anumită măsură această evlavie. Dar o să citim în continuare ce. Sunt convinși că nu fapta, ci forma sunt mult mai importante. La creștini, nu facerea binelui, ci purtarea smerită mântuiește. Nu neapărat facerea binelui. Dom'le, să te porți cum se cuvine, smerit, evlavios, să te comporți evlavios, să faci lucrurile evlavios, să fii evlavios, este esențial. Pe când că faci bine, nu contează așa mai mult. Smerenia ostentativă, ca modă și având totdeauna accesorii ortodoxe, eu știu, ci tipuri de broboade mai speciale, mai acoperite până aici, mai formule de evlavie cu accesorii, cu căciulă tărănească, cușmă a evlaviosului din munți care vine și coboară în lume, cu traistă, cu suman, de multe ori. Și de aceea noi, de multe ori tinerii au tentația asta de a face și chestia asta, de să fie vlavios, să ai suman, să ai curmă. Nu vorbesc de tinerii care săraci încearcă să le descopere costumul popular. Nu. Vorbesc când asta o faci ca să fie vlavios și ca să nu știu ce. Să arăți că ești vlavios. Prin alte accesorii, prin chestia care se numește metanierul, prin tot felul de formule, sunt tot felul de accesorii care trebuie, printr-o cruce mare, dacă se poate, sunt tot felul de forme. Evlavioșii se disting prin dulceața și bunătatea. Știți că putem vorbi de multe tipuri de evlavie, dar ăștia mai periculoși se disting prin dulceața și bunătatea, prin dragostea, sunt plăcuți, răbdători, dulci, sfioși. Sau așa multe dulceață. Au un fel de baby face tot timpul și nu trebuie să te superi. Vezi? Te-ai enervat. Nu se face așa. Înseamnă că nu ești în Duhul lui Dumnezeu. Și o să vă dați seama. Iisus Hristos este, din punctul de vedere al evlaviosului, Iisus Hristos, din punctul de vedere, este o persoană atot bună, atot blândă, până acum ziceți, dom'le, dar nu e așa? Așa e, dar frumoasă, plăcută, îngăduitoare, până la dulceață, până la naivitate. Asta, Iisus te iartă. În orice condiții, în orice chestii, te iartă. Bine, dar există o... Exact cum tata, mama, când te iubește, nu face tot timpul cum... Față aceea, ci de multe ori trebuie să te certe, uneori trebuie să te pedepsească, uneori... Așa e și Iisus Hristos, adică nu putem să-L împodomim cu niște chestii care... N-a fost așa în viață, uitați-vă cum este în Evanghelie. Nu este așa. Adică are o luciditate, o claritate, o bunătate de, dincolo de evlavie aceasta bolnăvicioasă. Nu e așa. Nu-L vedem pe Iisus mergând așa. Ați văzut cum, uitați-vă la noi, guru, care au stăpânit mulțimile prin America, de la Osho până la... Așa mergea ușa. Nu știu, avea un gest al lui. Nu sunt creștin, dar evlavia are forme în toate religiile, să știți. Și nu mergea binecuvântând tot timpul Iisus Hristos, cum facem noi de multe ori, crezând că asta e forma evlaviei și nu știu ce. Nu făceau, ușa avea, tot timpul făcea așa și nu știu cum, și se pleca în fața lor și făcea iară și nu se închina, ci numai își pleca așa, fruntea și stătea așa. Și oamenii erau extaziați cu timpul stătea așa. În orice condiții, oricând era așa. Și astea sunt forme evlavioase bolnăvicioase. Pentru că stai tot timpul așa. Cu niște ochi așa, așa, cu fața așa, nu, așa. Și tot timpul așa, foarte evlavios. Asta e o boală înfricoșătoare a Sfântului care duce la o revoltă. Partea latentă din om se revoltă la un moment dat. Nu poți, Doamne, să fii tot așa o formă. Și de multe ori acești oameni aduc înfricoșătoarea, sunt smintitori, pentru că la un moment dat izbucnesc și scoate din el un monstru de... Se reîntoarce la forma... Să știți că acești evlavioși, așa cum sunt ei și noi, acești evlavioși, l-am ucis pe Hristos. Evlavioși ăștia. Ăștia erau farisei și cărturari, care trebuie să face așa, și trebuie să face așa, și trebuie să merge așa, și trebuie să... Și Hristos nu era așa. Legalismul l-a ucis pe Hristos, ritualismul l-a ucis pe Hristos, extrem. Vorbesc de lucrurile înțelese greșit și forțate. Și evlavia de tipul ăsta l-a ucis pe Hristos, să știți. Ăștia au fost vârfetele și elita preoților și cărturarilor și fariseilor care au crezut că fac un bine. Nu vorbesc de aia care erau invidioși, răutăcioși, vreau să-l piardă că le luau fața, că cantitate neglijabilă. Importanți erau ăștia care chiar au crezut că nu e bine ce face, ce este domn. Știți? Deci Hristos n-a fost așa, n-a fost într-un fel de atot bun, în orice condiții. Această gândire este greșită. Îi voi trage trei palme și el va zice te iubesc, va zice Iisus. Așa ne imaginăm. Asta e gândirea de tip evlavios. Și o să-i străpung mâinile cu cuiele și o să zică te iubesc și mai mult. Acest tip nu este o gândire bună. Nu neapărat că n-ar fi adevărat ca formă, ca înțeles. Dar ca manifestare că Hristos îți va zice, te iubesc. Dăm și o pupă. Nu. Nu. Sfânt, acești, pe lângă, deci cum îi mai recunoaște sau cum vă recunoaște să nășește evlavioși? Nu numai prin forme exterioare, ci sunt și sfătoși. Doamne, se pricep la sfaturi, cât de evlavioși sunt. Și nu mă pricep la nimic, eu nebunul și prostul și cretinul și așa. Dar, când se ivește ocazie, nu numai oprești. Se explică cum se face, se face așa, se face așa, se face așa, se face așa. Și acest sfătoșag, de fapt, pune capac evlaviei aceste regreșite și, de fapt, ei se cred într-un fel mântuiți prin însăși forma pe care, încât au mai multă grijă și sunt spăimântați de grijă de ceilalți, domne. Cum se mântuiește ceilalți? Decât de sine. Nu are o treabă cu sine, mai cu ceilalți. Credința adevărată nu este evlavia de tipul ăsta, adică bunătate dulce, ci scandal de multe ori. De multe ori credința poate fi un scandal. Nu zic că toată această evlavie este rea, dar nu în înțelesul ăsta care l-am dat eu. Și un fel de luptă cu Dumnezeu. De credința de multe ori și rugăciunea de multe ori este luptă cu Dumnezeu, o luptă pe care Dumnezeu o iubește, pe care o dorește. Nu este numai o stare de efuziune și de unire mistică în felul acesta evlavios și greșit al minții și al, în care Hristos sigur e un baby face care înțelege orice și face orice și îi dai palme, îi spui lucruri rele. Am întâlnit oameni care își permiteau, având o asemenea gândire, și își dădeau drumul din când în când și spuneau și i-am zis după aceea multe. Și am simțit în inima mea că el îmi zice te iubesc. Adică după ce el a spus huleg, bajocăritare adesea al Hristos, croaznice, dar își permitea oamenii de zicea că Hristos sigur e așa. Baby face. Bun. Frumos. Drag. Atât bun. Atât nu știu. Naivitate. Până la urmă. O bunătate și o evlavie naivă. Îl podobea pe Hristos cu astfel de tip. Și atunci își permiteau să zic orice gonoi, orice mizerie, orice lucru gravisime la adresa lui să-l bajocorească. Pentru că el mă va ierta. Cu siguranță mă va ierta. Înțelegeți? Croaznic. Nu așa. Nu. Credința adevărată nu este evlavia aceasta, adică bunătate, dulce, ci scandal și de multe ori luptă cu Dumnezeu. Evlavia îl face pe Dumnezeu, așa îl face în mintea noastră, un automat, un birou de primire a plângerilor și contestațiilor care trebuie să se rezolve problemele rapid, automat. Tu zici, Doamne, de exemplu, o gândire de tipul ăsta, ca să înțelegeți când sunteți în tipul ăsta de evlavie, că vine ploaia și tu ai putea să te ferești, să ingeți un copac, să fugi mai încolo, dar tu zici, Doamne, bunătatea nu mă să o lași în ploaie. Și dacă vine atunci o mașină, zici, Dumnezeu, n-a vrut să mă lase nicio picătură să cadă pe mine și bunătatea lui, noi comunicând tainic, m-a băgat în mașină. Adică acest tip nebărbătesc și nefemeiesc cu mama și nici cum. Atât de fals al legăturii cu Dumnezeu în care el ar trebui să te bagi direct în mașină, să nu cadă nicio picătură pe tine, drăguțul de tine, nu cumva să ți se pielea pe obraz sau ceva. Și, sau alte tipuri de gândire de felul ăsta. Multe, nu știu care să-l dau. Te vindecă, ai guturai și ar trebui până în ziua de, la ora de, când întâlnești cu iubitul, să-ți ia guturaiul pentru că Dumnezeu e bun. Și, adică, o gândire de tipul ăsta atât de mercantilă și de onctuoasă, așa, și așa, miere, melasă acolo. Nu. Nu asta e. Pe Hristos nu l-a omorât nici necredința, nici filozofia, nici ateismul, nici știința, nici politicul, nici politicienii, nici negustorii, nici statul, nici armata, nici păcatul, ci până la urmă felul acesta de a fi al teologiei evlavioase și ritualiste și legaliste. Și chiar dacă unii se vor sula pe mine că zic asta, și până la urmă păstătorii adevărului pur, ăia care sar în cap dacă spui ceva pe internet, orice, ăia ortodox și vero, noi sunt ortodox, cum ai zis eu ceva? Până la urmă nu știi care, cât mai rămân în ortodoxie, mai ei rămân. Ăla, nu știu ce, a zis, a greșit cu ceva, părintele Sofon, a zis ceva acolo. Nu e. A zis părintele Arsenie. Teologii ruși. Ăia. Ei, nu. A mai rămân 2-3 așa, în rai, acolo 2-3 cu ei. Cam ăștia rămân singuri. Puritatea adevărului. Ăsta este, acolo e combinat ritualismul, legalismul, evlavia. Evlavia Sfântă.
Bun, dar sunt gesturi necuvincioase care nu ne nu vorbesc că... Astăzi le-am spus la ministranți care râdeau în timpul Sfintei Liturghii.
Nu vorbesc de lucrurile astea. Bine, dar așa cum eu am vorbit de ce l-a ucis pe Hristos și am trebuit să spun despre lucrurile astea. Nu să luăm lucrurile până la capăt și de la sine înțeles că ritualul are un rost al lui, că de-aia îl practicăm, că dacă nu era, eu plecam de mult. Nu mă făceam preot. Dacă nu credeam în Evlavie, n-aveam nicio legătură cu credința. Dacă nu credeam că trebuie să țin niște legi, niște porunci, nu întrebam nimic la spovedanii. Cum spunea un preot, eu nu întreb nimic. Ce simte el? Ce simte el credincios? Dacă simte el ceva să zică, cum mai nu întreb nimic? Măi, totuși, sunt niște porunci ale lui Dumnezeu. Păi nu se poate, au niște legi peste care trebuie să nu se treacă. Sau dacă se trece, să vezi ce e de făcut. Nu. O, Evlavie, așa sunt eu, nu întreb. Ce simte credincios? Și dacă nu simte, păi și dacă el nu simte, trăiește, sună, îl face toate alea și nu simte. Îl lasă în putășească.
Incredibil.
Asta e Evlavie greșită la nivelul preotului. Dumnezeu înțelege, dacă el nu simte încă, Dumnezeu înțelege. Adică pui pe umerii și pe spatele Dumnezeu tot felul de gunoaie, îl arunci, tu care ești, ai fost rânduit să păzești tainele, să vezi cui le dai și în ce, cum le dai și în ce condiții și când se pune în palmă Hristos, când e șirotonit, ți se pune tot trupul lui Hristos, cât de mare e. Acela pe care am mâncat și voi și preoți, se pune tot în palma lui celui nou hirotonit și zice, ține-l și să ai grijă că vei da răspuns la a doua venire de ce vei face cu el, adică cui îl dai. Și tu zici, oh, dacă e, da, poate. Dacă a simțit el să nu zică nimic, nu se poate nici așa. Singurii care nu l-au iubit, care nu l-au iertat pe Hristos, care l-au urmărit până la capăt și l-au omorât până la urmă, au fost acești evlavioși falși, ritualiști și legaliști. Pare rău, poate că nu o să fie mulți de acord sau o să se supere, ca și părintele, dar cred asta. Sunt câțiva autori, și vechi și noi, care susțin asta. Dintre cei noi, vă îndemn să citiți cărțile părintelui George Remete, mai ales ultima apărută, mai scumpă, 50 de lei costă, dar merită, Iubirea trădată, Iisus Hristos, iubirea trădată. Iisus Hristos, iubirea trădată se numește. George Remete a îndrăznit să spună lucrurile acestea așa. Are și o carte contra Evlavie se numește, adică Evlavie de tipul ăsta. Și mai are una contra religiei. El e profesor de teologie. Contra religiei e înțelesul că credința creștină nu e religie. Mai mult decât atât. E o legătură personală. Nu e o religie ca tot religie. Trebuie să citiți cartea ca să înțelegeți. Acum, dintre întrebările pe care le-ați formulat. De ce și-a schimbat Saul numele în Pavel? Nu cred că și-a schimbat el singur, ci a fost schimbat pur și simplu pe parcurs din pricina acestei mare, acestei întâmplări extraordinare în care el a convertit pe proconsulul insulei Cipru. Adică a fost una dintre cele mai vestite convertiri de până atunci. Nu se întâmplase ca un mare demnitar, ca un mare stăpân, împărat, rege să treacă la credința creștină. Pentru prima oară un om care avea aproape echivalent de rege, stăpânea toată insula Cipru. A trecut la credința creștină prin propovăduirea lui Pavel, a fost așa de mare Saul, chema, a fost așa de mare vestea peste tot, încât i-au zis, mai mulți zice oameni, ăla care l-a convertit pe Paulus. Ăla care l-a convertit pe Paulus. Decât Saul. Cine era Saul? Nimeni. Era ăla care l-a convertit pe Paulus. Și probabil era Saul. Paulus, Pavel. Și de aia și-a schimbat numele, sau nu și-a schimbat numele, i-a fost schimbat numele. Ce înseamnă cuvintele Sfântului Gerasim din Cefalonia? Copiilor, fiți împăciuitori cu voi înșivă și nu vă înălțați în gândurile voastre. Cum adică împăciuitori? Păi, zice Sfântul Apostol Pavel într-una dintre epistole, fericiți cel ce nu se judecă pe sine în ceea ce face. Să ai pace cu tine însuți. Nu te judești pe tine în ceea ce faci. Cum i-a zis tatălui Steinhardt, mă, te duci la închisoare, că urmau să-l ia. Și când îl așteptau acolo și el își făcea bagajul repede, nu știu ce, i-a zis, fii atent, te duci la închisoare, te vor întreba, te va cureca, te va bate, te va teroriza, să spui tot. Poți să spui tot, să-i vădești pe toți și o să ai zile senine și frumoase, dar nopți o să-ți fie coșmar. Toate acele victime pe care le-ai mărturisit cei care sunt băgați la închisoare și terorizate o să-ți vină în minte și o să te lovească ziua și noaptea până la sfârșitul vieții. Deci o să ai zile bune, poate o să-ți dea și mai multă mâncare, că ai fost turnător bun și... A? Dar nopțile îți vor fi coșmar. Sau poți să nu spui nimic și zilele o să-ți fie grele, o să-ți dea mai puțină mâncare, o să te bată zilnic, o să facă tot felul de chestii, nu știu ce, o să te pună la un regim mai așa, dar nopțile o să fie nemaipomenite. O să dormi neîntoarsă, cu capul de pernă și alegi. Adică îi propunea, vrei să ai pace cu tine însăți? Fă pace cu tine însăți și nu fă greșeala asta, pentru că dacă o faci, nu-ți mai, nu te mai ierți tu pe tine însăți. Asta e de fapt. Și de-aia zice Pavel, fericit ce nu se judecă pe sine în ceea ce face. Adică să faci lucruri care după aia nu vine conștiința să se judece. Că, oi, trebuia să-l lua, nu trebuia să fac aia. Am făcut accident și am fugit. Te mustre conștiința până la sfârșitul vieții. Nu poți să... Ce s-o fi întâmplat după aceea? Ce-o fi fost cu omul ăla pe care l-am lovit? Ce-o fi fost cu mașina aia? Și am fugit. Înțelegeți? Nu te iartă conștiința. Deci să faci acele lucruri care fac pace cu tine însuți. Exact cum Sfântul Serafin de Sarov zice, fă pace cu tine însuți și mii de oameni se vor mântui în jurul tău. Adică pacea aceasta între tine până la urmă și conștiința ta, dar mai ales între tine și Dumnezeu. Pentru că conștiința e glasul lui Dumnezeu, nu ia de la sine așa un fel de Dumnezeu mic din capul tău, ci glasul lui Dumnezeu. Și dacă faci pace cu tine însuți, faci pace cu Dumnezeu în tine însuți, ești împăciuitor. Atunci poți să fii împăciuitor și în afară, poți să fii împăciuitor și tine însuți. Deci asta vrea să zică Sfântul Gerasim din Cefalonia, copiilor, fiți împărțitori cu voi înșivă și nu vă înălțați în gândurile voastre. Așa? Foarte pe scurt, ca să nu vă mai țin. În Faptele Apostolilor găsim pe apostol vorbind în sinagogă cum era posibil, dat fiind faptul că mai mari sinagogii l-au răstit pe Hristos. Păi da, peste tot unde mergeau apostolii, în comunitățile unde mergeau să vorbească, în tot arealul Mării Mediterane în general, dar și spre Arabia, spre India, în zona aceea, erau comunități evreiești vechi. Și acești evrei, care erau evrei, apostolii, mergeau și unde mergeau ei, care la fraților, evrei în primul rând, și intrau în comunitatea aceea și în general în sinagogi, nu în templu. În templu nu aveai, marele templu din Ierusalim, nu aveai voie să vorbești tu, să spui tu ce vrei, dar în sinagogi se obișnuia să citească din scripturi, se dădea de obicei să citească în vechile scripturi diferiților oameni, mai ales un noului venit, și după aceea se putea explica și tâlcui de către oameni și împreună cu rabii acel text. Și de aici se pleca. Adică ei veneau acolo și la tâlcuire începeau să vorbească despre Iisus Hristos. Și vorbeau cu atâta râvnă sau cu atâta har, încât mulți se converteau, se întorceau la Hristos. De multe ori însă șeful sinagogii trecea și el la credință și toată sinagoga sau mare parte din ea. De alte ori, numai unii dintre ei și atunci restul sinagogii îi scoteau afară pe aceștia. Deci așa, cam așa se întâmpla lucrurile. Și de-abia după aceea începea și pentru ceilalți, propovăduirea pentru ceilalți care erau păgâni din cetatea respectivă. Dar în general se mergea pe filiere aceasta. Așa încât împrăștierea evreilor de prin secolul 7 înainte de Hristos, în toată arealul Mării Mediterane și spre India, spre Persia, zona aceea, n-a fost întâmplător. Aceștia au fost punctele pe care le-a așezat Dumnezeu în istorie și pe geografia lumii prin care a venit credința mai târziu. Vom cumpăra pentru copiii de la școala de duminică cu care lucrăm săptămânal câte o Biblie pentru copii pentru a lucra din ea cu copiii. Cum săptămânal câte o Biblie? A, cu care lucrăm săptămânal, virgulă trebuia, câte o Biblie. Deci nu să cumpărăm săptămânal câte o Biblie, pentru copii, pentru a lucra din ea cu copii. O bucată costă 22 de lei. Dar cine a scris? Păi totuși, cred că vreți săptămânal o Biblie, nu?
Nu. 50 de bucăți și vom lucra săptămânal
50 de bucăți de Biblie?
Da.
Doamne! Păi și mare, așa mare. Sau
e Biblia pentru copii.
A, Biblia pentru copii, da. Păi asta costă destul de mult.
22 de lei.
Dacă doriți să donați pentru acest dar, vom fi recunoscători, da. Păi și cui să dea?
Pe mine,
nu se compune. Păi stai sus. Bine. O să vedeți o fată îmbrăcată în costum popular. De ce în biserică toată lumea se salută cu Doamne ajută? Pentru că voiesc să aibă ajutorul lui Dumnezeu. Pentru că e o formulă prin care exact cum lumea catolică se zice lăudat să fie Iisus Hristos și se răspunde în veci amin, adică îl lăudăm pe Iisus Hristos, să lăudat să fie și fiecare, poți găsi și alte formule. Poți să zici Doamne miluiește, nu? Poți să zici așa și asta zic că Doamne miluiește. Sau să zică ceva. Sunt multe formule care le poți folosi. Nu? mie mi se pare că de fapt saluturile celelalte au degenerat și s-au transformat într-un fel, s-au secularizat. Gândiți-vă, salutul în sine a avut o sorgintă creștină, salutul acesta de bună ziua. Păi, bună ziua, bună seara, bună... Păi ce bună ziua? Adică, și ce dacă zic bună ziua? Bună ziua! Sau la mulți ani. Și ce dacă zici tu la mulți ani? Ce, se mulțesc ani la omul ăla brusc? Adică, în afară de o bunăvoință, în afară de o deschidere a inimii, care e bună și ea. Ea nu are... Salutul nu are rost așa. El a avut un substrat creștin. Cu siguranță, bună ziua, era bună să-ți dea ziua Dumnezeu, omule, sau bună să fie ziua noastră de la Dumnezeu. Avea o acoperire dumnezeiască, pentru că altfel dacă nu dau și în saluturile vechi ale zeilor, când erau zeii, tot așa, se strecura să-ți dea Zeus o zi bună și nu știu ce, și zeii să fie cu tine, sau aveau o acoperire la nivel sacru, sacru. Ori, noi pentru că ne-am secularizat, nu mai zicem cu Doamne și cu... Lasă-mă, bună ziua! Na, bună ziua ce? Adică, bună ziua ce? Sau, la mulți ani. Păi, când zici, la mulți ani să fie lui Hristos, să-ți dea Dumnezeu mulți ani. E, da, adică, e celul Hristos, îi dea mulți ani, să nu știu ce. Dar așa, la mulți ani, la mulți ani, și ce, și ce, și ce. Iar se intre pe formula aceea de tip magic, de tip magic, în care dacă zici la mulți ani, va veni binele peste el așa, că e formulat la mulți ani, mulți ani, și așa vine bine din toate părțile, tot universul colaborează și face binele pentru că ai zis tu formula magică la mulți ani. Nu. Sau este chiar ideea că tu ești un fel de semi-Dumnezeu și dacă tu o zici, păi chiar se întâmplă, domnule. Adică e o chestie, la mulți ani și dintr-o dată tu ca zeu transmiți binecuvântări aceluia. Sau îl fortifici. Nu. De tip feng shui duhovnicesc, așa. Adică exact cum trebuie, numai așa, cu fața spre o apă, cu fața spre nu știu ce, cu să nu fie baia în față când intri. A venit o doamnă deosebită și îmi spunea: am înțeles, părinte, care e problema în casa mea. Care? Eram și eu curios, că aveau multe probleme. De ce râdeți? Nu înțeleg. Am înțeles de unde vine tot rău. Doamne, să dau și eu, că nu știam. De ani de zile mă străduiam cu ea. Să vedem ce facem, cum găsim. Și zice: avem cum deschid ușa, e baia. Și mi s-a spus din perspectiva instructorilor Feng Shui că e dezastru. Toată energia bună se duce direct prin toaletă acolo. Se zice că nu-i voie să ai baia drept în față. Doamne, nu poți să crezi așa ceva. Nu se poate să reduci totul la niște nimicuri de tipul ăsta. Iar și mi se pare că și saluturile de tipul ăsta sau felul ăsta de manifestare e tot un fel de feng shui duhovnicesc. Dacă pui nu știu ce în față, un braț frumos, o să fie un feng shui bun. Sau dacă pui un gând bun și zici bună ziua, o să fie bine, bineînțeles, pentru că o să vină energiile bune feng shuiești asupra ta. Asta e o gândire greșită. Energiile astea nu sunt așa niște care umblă ele prin lume și fac ce vor ele. Așa că ele n-au ce faci, n-au stăpâni și tu zici, hei, veniți încoace. Și universul se pliază după voia ta. Știți? De tipul ăla, gândirea lui Paulo Coelho. Dacă vrei bine, tot universul, sau dacă vrei ceva cu tot universul va colabora ca să nu știu ce, să nu știu cum. O prostie. Tot universul va colabora. O prostie cu tine. Nu e adevărat. Care univers? Universul așa ca un bătrân înțelept care știe el. Și zice, uite un tânăr care își dorește cu adevărat ce vrea. Să-l ajutăm. Nu. Nu e așa. Deci de aceea tot și aici zice, în afară de acest salut există și salutul tot felul de saluturi, precum salut, servus. Da, servus e foarte frumos. Ar însemna sunt servul tău. Asta are o sorgintă profund creștină. Sunt slujitorul tău. Păi deci, dacă vreți să fiți mai mare peste ceilalți, fiți tuturor slugă. Și tu să zici, deci urmezi cuvântul lui Hristos și începi să-l folosești. Sunt servul tău, e ca și mai spune, porunciți. Vreo treabă, ceva de făcut, săpat vie, ceva pe... Înțelegeți? Adică, eu, în general, evit, pentru că nu prea pot să fac chestia asta. Adică, să zic servus și după aceea omul săracu mă rogă ceva și eu... Și am mințit până la urmă. Am mințit, nu... În vacanță de iarnă vom organiza tabăra de iarnă pentru adolescenți, preadolescenți 11-14 ani și mai avem 10 locuri neocupate. Cunoașteți copii interesați? De asemenea avem copii care nu pot să îi plătească tabăra, să-și plătească tabăra, dar doresc să vină. Tot Oana la Luca. Acum o să văd de acum. Dacă vreți să ajutați, da. Dacă ai făcut Posturi și rugăciuni pentru alte căsătorii. Dar după 5-7 ani, tot nu s-a întâmplat. Ce facem? Acum, există și multe, se pot vorbi multe. Am cunoscut foarte mulți oameni care își doresc să se căsătorească, dar după ce... Eu am fost foarte convins că ei sunt hotărâți, că vreau să se căsătorească. Și chiar am fost curios când i-am zis, uite, un tânăr extraordinar. Sau o tânără. A, nu, nici nu s-a întâlnit, sau uite, numai așa. Nu. Cum, mă, dar nu-ți dorești, ai disperat, strigai, dai cu pumnii pereți, te ștai cu Dumnezeu și măcar să-L cunoști, să-L cunoști. A, nu, știți că nu-mi place blond, nu-mi place nu știu ce, aș vrea așa. Adică niște mofturi. Păi, am zis, domnule, am înțeles de ce nu se căsătoresc cu oamenii. Unii sunt totuși mofturoși, foarte pretențioși. Oamenii care, foarte puțini dintre oamenii care au ajuns la o anumită vârstă, au făcut-o numai pentru că s-a întâmplat, nu știu, au fost bolnavi, au fost probleme. Sunt și aceștia, sau au avut mult de învățat, sau mult de studii. Sunt și în aceștia, dar sunt mulți dintre ei care, de fapt, au fost foarte pretențioși. Și ar vrea totul să fie de gata, să fie fost frumos din poveste, să fie nu știu cum, să fie Ioana Cosânzeana, cea mai frumoasă, cea mai înțeleaptă, cea mai nu știu ce. Nu se poate. Adică trebuie să mergi împreună cu omul ăla să te ridici la măsura de a vă iubi, la o vreodată, nu? Din start să fie totul perfect și eu merg numai în casă făcută, construită, zidită și nu știu ce, sufletească. Deci, pe de o parte asta, pe de altă parte există și problema asta, că într-adevăr oamenii nu făceau așa în vechime, ci foarte repede se căsătoreau și după ce se depășește o anumită vârstă, oamenii devin, cum zicea Părintele Porfirie, betonați. Se betonează sufletul lor, adică greu să mai schimbă, au obiceiuri, au ticuri, au felul de a se manifesta, de a fi, în care e foarte greu mai intru un al doilea, până să-l primești, să-l înțelegi, să-l înțeleagă, a complicat. Și asta e pentru că s-a prelungit studiile până la 40 de ani cu postdoctoral, post, nu știu ce, studiu, nu știu ce, încât oamenii ajung la o anumită vârstă în care nu mai pot, foarte greu, renunță ei la comoditatea lor, la micile lor plăceri ale vieții, pentru ca să îți vine unul să plângă și tot felul de oboseli de astea, stresuri care, până atunci ce frumos era. Nu? Așa te poți gândi. Pentru acești oameni. Și au trăit altfel viața, au văzut altfel realitățile, nu au fost stresați, nu? Altfel te pliezi după când ajungi, când ești la 20-25 de ani, te pliezi la toate necazurile astea sau încercările și chiar le vezi frumoase și le poți duce pe când e foarte greu. Asta pe de altă parte. Și o altă motivație este că cred că noi oamenii care am știut, știm noi când să primim un copil în lume sau să nu-l primim, știm noi când să-l ucidem prin avort sau să nu-l ucidem, cred că mulți dintre cei care ar fi trebuit să fie soții sau soțiile voastre sunt dintre cei care au fost uciși de părinții noștri, de părinții celorlalți și care sunt ca un popor întreg sub țărână sau un popor, un neam întreg a coborât sub țărână și care ar fi trebuit să fie frații noștri, apropiații noștri, rudele noastre, oamenii care poate ar fi trebuit să descopere cine știe ce medicamente fabuloase, să facă un bine, să ajute enorm și pe care noi i-am trimis în nume de dincolo. De exemplu, Beethoven ar fi trebuit să fie un asemenea om, în condițiile în care era el, mama lui, ce boli avea, tatăl lui, copiii primii născuți din familia aceea, toți cu probleme mari, grave, n-au trăit mult, s-au născut bolnavi. Ar trebui să nu fi născut pe Beethoven niciodată. Nu știu al câtelea copil a fost el. Al cincelea. Și s-a născut și a fost Beethoven. Înțelegeți? S-au făcut niște experimente la pigmei în Africa și s-a pus Beethoven. Stăteau încremeniți, așa. În sensul că auzeau dintr-o dată. Ei nu auziseră niciun fel de muzică decât a lor, din tobe. Și auzeau. Deci și până și pe ei îi păzunea. Era altceva. Nu mai auziseră așa ceva. Și că cerurile. De peste tot se auzea. Iar, ce să spun, ca femeie, zice, cum să căutăm soț activ? Dacă pasiv și molu nu merge. Nu știu, asta, chestia asta cu activul, mi se pare o foarte mare, un pericol mare al femeilor, pentru că toți mă doresc soț activ. Nu știu ce, plin de râvnă. Dar să nu uitați că acești oameni, în general, sunt și mânioși, sunt și iuți la cuvânt, spun niște vorbe grele, și te socotesc proastă și nu știu cum și nu știu ce. Și pe aia zici, vai, Doamne, de ce? Dar... Adică ăla mai blând nu a fost bun, vrei unul activ, oare nu știu ce. Și în general activ ăștia de multe ori mai facă și pe de alături, mai umblă și cu alte femei, mai nu știu ce. Și tu ai zis, am vrut activ. Apropo de iubire, Amintați o carte azi dimineață despre iubirea prost înțeleasă. Da, iubirea și Occidentul, de Denis de Rougemont, un mare cărturar și poate teolog, zice catolic. Iubirea și Occidentul se numește. Denis de Rougemont se scrie.
Este o carte apărută în anii 40.
Bine, dar e bună, e foarte bună pentru cât trebuie să înțeleagă.
Nu s-au schimbat. În rău, poate.
În rău, da, da. Rog să ne vorbiți despre cum au apărut acatistele și paracristele în cultul bisericii. El, de fapt, sunt... E mult de spus, acum. Foarte mult de spus. Au apărut în Bizanț acatistele și paracristele. Forma aceasta, formulele acestea. Paracristele preînchipă cele 9 cete îngerești care slăvesc neîncetat pe Dumnezeu. De aceea sunt 9 cântări, iar în general în paracrise, de orice tip de paraclis sau canon, că și canonele către Sfinți au tot 9 cântări, și orice tip, nu are cântarea a doua, tocmai în amintirea faptului că a doua ceată îngerească a căzut. Heruvimii, în frunte cu Heruvimul, Heruvimus, Satana, Lucifer, în frunte cu ceata lui a căzut, și atunci în aceste paraclise care amintesc de cinstea care o aduc lui Dumnezeu cetele îngerești, deci voi când faceți paraclisele să vă gândiți că împreună cu voi și vă faceți spre cum cetele îngerești. E o amintire a cetelor îngerești, a tuturor cetelor îngerești care ocolesc, care înconjoară pe Dumnezeu cu aripi de drag și de foc, cântând sfânt, 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 neîncetat. Atât de drag le este Dumnezeu, cum sunt serafimii. Și iar acatistele mai mult vorbesc despre cei 12 apostoli și despre cinstirea pe care ei o aduc lui Dumnezeu neîncetat și lucrarea pe care au făcut-o în lume, de aia sunt 12 icoase și 12 cântări. Și de ce 24 de bătrâni care vor fi în jurul tronului mielului Dumnezeu la Apocalipsă? Adică împreună 12 icoase și 12 condace formez 24, cei 24 de bătrâni de la sfârșitul veacurilor care vor sta acolo de față când simbolul înțelepciunii și vor sta de față când se va deschide cartea vieții, cartea cunoștinței pe care o deschide numai mielul lui Dumnezeu. Așa a apărut, acatistul a apărut, se pare că după o mare înfrângere a avarilor și a mai multor popoare migratoare adunate la un loc care au asediat Constantinopolul în vremea lui Heraclie în secolul 7 și după ce ei, Heraclie și toate oastea era plecat în Persia în luptă, iar în timpul ăsta Constantinopolul era asediat de trupele nenumărate ale avarilor, ale rușilor necreștinate, ale multor altora și n-aveau nicio șansă să scape. Patriarhul conducea Constantinopolul, Serghii îl chema, și ce să facă? Și au scos icoana Maicii Domnului pe ziduri, purtând-o, și atunci, ca printr-o minune din icoană, a apărut că Maica Domnului iese spre mulțimea aceea de care înconjura Constantinopolul, și parcă pășește printre ei și trece printre ei și în clipa o frică atât de mare a pătruns în sufletele lor, în inimile celor din urmă, încât au luat-o toți la fugă, au lăsat săbi, au lăsat, unii s-au omorât între ei. Adică a fost o minune cutremurătoare, atât de mare, biserică. Icoana era icoana Maicii Domnului de la Vlaherna. Și au dus-o la Vlaherna înapoi și în zilele aceea s-a făcut imnul acatist al Bunei Vestiri al Maicii Domnului, care a fost primul acatist. Și care are o formulă foarte clară cum e făcut după literele grecești, începe cu litera prima, alfa se termină cu omega. Adică primul icos începe cu alfa și ultimul icos se termină cu omega ca început. Totul are o rânduială foarte frumoasă, o rânduială excepțională. E mult de spus, a apărut despre rânduiala imnului acatist al Bunei Vestiri, o carte a diaconului preotului actual Ică Junior de la Sibiu. Puteți căuta despre imnul acatist al rugului al Bunei Vestiri, rânduiala și felul cum este scrisă de părintele acesta. Cam acestea. Să zicem Tatăl nostru și cu bine să părăm.
Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Cuvinte cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și acum prea fericită și prea nebinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mai.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părintele Binecuvântează.
Părintele și Sfântul Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ce vreau să vă mai zic? Marți și joi, începând la 4:30, tot o să spovedesc până la 12:01, când o să, cât o să fiți. În general vor avea prioritate studenții. Deci o să ieși din când în când și o să zic, cine e student să vină față. Nu fie supărat ceilalți. Asta este. Pentru că ei pleacă și trebuie neapărat să spovedească. Pe aceea cei care mai vreți și puteți să ajutați pentru cei care vor merge dintre copiii de la SCOR la colind la închisoarea de femei, miercuri. Cărora li se fac pachete, cei care puteți, chiar Lucian la ușă, vă poate ajuta. Dumnezeu să ne aștepte toți.